Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу.
Вітаю із праської студії Радіо Свобода. Мене звати Ростислав Хотин. Сьогодні ви почуєте. Російський президент роздає паспорти мешканцям ОРДЛО, а також готовий роздавати їх і іншим українцям.
Росія почала використовувати м'яку силу і перейшла від тактики, коли вони залякують громадян України через військову агресію, окупацію, тепер підкуповуючи людей цими паспортами.
Спокушають, якщо завгодно.
Так.
Але як на це має відповісти Україна? І що думають в самій Росії про ідею паспортів для окупованої частини Донбасу? Думки росіян у соціальних мережах.
Главное опасение то, что в России не хватает денег на свои территории, а тут нужно еще кого-то содержать.
То они попрошайничали, а теперь на шею сядут и скажут «везите».
Мало нам Абхазии с Осетией, так еще и Донбасс на шее будет.
Про все це і більше далі в програмі «Свобода за тиждень». Російський президент Володимир Путін підписав ще один паспортний указ і заявив, що розглядає можливість видачі російських паспортів за спрощеною процедурою усім українцям. На російський паспорт за цим указом можуть претендувати громадяни України, які народилися і постійно жили в Криму, Севастополі, але виїхали за межі цих територій до 18 березня 2014 року. Також, відповідно до цього указу, на спрощене громадянство мають право громадяни України, які постійно проживали на територіях ОРДЛО на квітень 2014 року, а також їхні діти, чоловік або дружина та батьки. А обраний президент України Володимир Зеленський висловив готовність надавати українське громадянство представникам усіх народів, які страждають від авторитарних режимів, в першу чергу росіянам. Отже, Путін-Зеленський – паспортний тролінг. Радіо «Свобода» обговорило цю тему, яка є провідною ось вже кілька днів, із журналістом і блогером Олексієм Мацукою, російським політиком в еміграції, головною редакторкою порталу «Після імперії» Ольгою Курносовою, а також телефоном підключився російський журналіст-історик Микола Сванідзе. Модератором дискусії був Олександр Лащенко.
Президент Росії Путін підписав ще один, так би мовити, паспортний указ і заявив, що розглядає можливість видачі російських паспортів за спрощеною процедурою усім українцям. Про що це свідчить? Справді, дійсно, такий обмін, як то кажуть, російською колкостями, і не більше того, чи це має глибокі тепер наслідки, якщо мати на увазі передусім рішення Путіна?
Це свідчить про те, що Росія почала використовувати м'яку силу, так би мовити, по відношенню до України, і перейшла від тактики, коли вони залякують громадян України через військову агресію, окупацію, тепер, як би так, підкуповуючи людей цими паспортами.
Спокушають, якщо завгодно.
Так, але тут питання в тому, що треба ж усвідомлювати, в якому стані і в якій позиції знаходяться люди в окупації в Донецькій, Луганській області, і враховувати, що їх майбутнє не визначено фактично. І Росія просто їх таким чином підкуповує тим, що маючи паспорт конкретно Російської Федерації, людина отримує певну стабільність і певну модель майбутнього, яка вже чітко вкладається в державну політику Російської Федерації.
Речі, отримає, в тому числі, захист, можливий, російських збройних сил. Їх там нєта, якщо, зокрема, наприклад, Україна. Адже ОРДЛО – це ж територія суверенна України, незважаючи на те, що вона поки не контролюється Києвом.
Це одна з версій, що Росія таким чином може робити військові інтервенції через те, щоб захищати власних нібито громадян. Але питання в тому, що треба дивитись на номери цих паспортів, регіон, який видав і так далі. І може бути інша версія, що Росія готується до реінтеграції цих територій до складу України, видаючи громадянство всім тим, хто забажає покинути зараз цю територію після того, як вона повернеться в певному статусі до складу України, і контроль там буде відновлено урядовий, і Росія просто таким чином забезпечує тили, якби, для тих людей, щоб відступити, а для тих, хто залишається на непідконтрольних територіях, щоб вони були вбудовані вже українську громадянську ідентичність, але маючи при цьому можливості для розмиття цієї ідентичності через те, що у вас декілька паспортів.
Варіант Південної Осетії перед війною з Грузією 88.
Це також можливо, так. На жаль, важко спрогнозувати чорний ящик, який ми маємо у вигляді уряду Російської Федерації, куди ми знаємо, що заходять певні речі, а в якому вигляді і коли буде виходити реакція, це дуже важко спрогнозувати.
Ольга, як ви вважаєте? Адже справді, от Олексій в першу чергу торкнувся як донеччанин моменту от справді видачі за спрощеної процедури паспортів громадянства громадянина Росії саме мешканцям ОРДЛО, але ж йдеться не лише про них, в тому числі людей, українців, які народилися постійно жили в Криму і Севастополі до березня 2014 року. Тобто Путін ширший крок. І знову ж таки, у нього у Путіна була цитата, зараз ви відповісте на моє запитання, що не він, президент Росії, не виключає надання громадянства фактично всім українцям. Отже, дослівна цитата господаря Кремля.
Ми навіть не тільки людям, які проживають в ЛНР или ДНР, предоставляем вот такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство.
Вот как это можно прокомментировать, пані Ольга?
Ну, на мой взгляд, вообще вот весь этот указ путинский, это такой пиаровская история, потому что закон об упрощенном предоставлении гражданства всем жителям бывшего Советского Союза, которые хотят его получить, он существовал давным-давно. Другое дело, что в своей реализации он был очень сложный, нужно было получить регистрацию где-то на территории России, и поэтому, собственно, многие из жителей республик Средней Азии хотели бы такое гражданство получить. Но всякие бюрократические рогатки, они были расставлены в разных местах, и поэтому, конечно, несмотря на то, что закон был, но получить это гражданство было не так просто.
И те же самые жители Средней Азии работают, ну, зараз меньше, кажут, в России, как гастарбайтеры, нелегально на территории Российской Федерации.
И это, кстати, на мой взгляд, еще одна причина, для чего все это делается, да, потому что сейчас на территории России достаточно много выходцев как раз с этих территорий, в первую очередь Донецкая ОРДЛО, которые находятся в таком подвешенном состоянии. Мало того, там много бывших боевиков, которые уже научились все вопросы решать силой оружия. И, собственно, они пополнили криминальную хронику уже внутри самой России. И вот этот способ выдачи паспортов – это такая своеобразная перепись. В первую очередь тех, кто уже находится в России, чтобы посмотреть, а кто же у нас там есть. Да, поэтому я бы вот такие причины тоже не исключала.
А демографічна проблема, от деякі висловлюють. Це ж люди, зараз демографічні проблеми не лише Україна має, і Росія теж.
Безумовно.
Електорат єдиної Росії Володимира Путіна поповнити, от російські глядачі, той же Венедиктов напередодні про це казав. Як ви такий варіант?
Ну, это тоже, конечно, есть, потому что мы помним последние выборы в России, когда в нескольких регионах на губернаторских выборах с треском проиграла Единая Россия.
Ольга, а от на ваш погляд, добре, це внутрішньоросійський такий, російський аспект можливий з боку Путіна. А от в плані адресації новообраному президенту України Володимиру Зеленському, адже дійсно така пильна увага, зовнішній аспект указу Путіна.
Мало того, как мы знаем, он до сих пор не поздравил Владимира Зеленского с избранием. И думаю, что он и не поздравит, потому что, собственно, вообще избрание Владимира Зеленского – это очень болезненная для Кремля тема. Ведь не случайно новоизбранный президент Украины сразу после своего избрания обратился ко всем странам бывшего Советского Союза и сказал, что его избрание – это может быть примером для всех. И, конечно, вот именно это предложение больше всего и страшит Кремль. А вдруг россияне тоже подумают, что можно избрать...
Позасистемный политик может.
Да, можно избрать не ставленника Путина, а кого-то другого. Вот это и есть тот самый страшный сон, который в Кремле видят чуть ли не каждый день. Тем более, что, как я уже сказала, на губернаторских выборах именно так и происходит. Избирают подчас технических кандидатов, которые ни разу не собирались стать губернаторами. Главное, чтобы проголосовать против Единой России.
Вы, Алексей, ваши коллеги, вот проект «Новости Донбасса» тоже стали за тем, що відбувається на окупованій території. Скільки людей можуть зараз, тих, хто залишився в Донецьку, Луганську, на окупованій території, скористатися цією можливістю і дійсно спробувати отримати російські паспорти?
Ну, по-перше, вам треба мати паспорт, так званий паспорт ДНР. Це документ, який отримується з дозволу угруповання ДНР. Це номер один. По-друге, вам треба їхати туди, в район Мамаєва Кургана, там селище, де видаються, там відкрили ці збір пункт для збору документів. Туди їхати не кожен ще й поїде туди, насправді, бо це також гроші, це дорога і так далі. По-третє, фактично ніхто не роз'яснює, що означають ці документи для їх носіїв, тому що вони можуть зіткнутися з проблемами всередині України про те, що людям необхідно їх забирати українські паспорти. Тоді, хоча Міністерство закордонних справ України зробило заяву про те, що на окупованих територіях Україна не визнає жодних документів, які видані окупаційними адміністраціями або російською владою, так само, як це було в Криму, коли було залучено фактично людей до отримання паспорту. І приклад Сенцова – це яскравий приклад, коли без його відома у нього
не став громадянином
фактично...
Росії. Я долучаю до нашої програми ще одного учасника, російського журналіста, історика Миколу Сванідзе. Що далі? Ось такий обмін мненнями. Як ви вважаєте, може бути, між лідерами України і Росії?
Ну, далі будуть діла. Это только начало отношений, если они вообще сложатся, потому что мне кажется, что со стороны российского президента такой некоторый троллинг имеет место избранного президента Украины Владимира Зеленского. Я логически могу его объяснить. Для Путина, я думаю, Зеленский мальчишка, комик там и так далее, они разных весовых категорий, и поэтому он с ним не может сейчас, по-видимому, заставить разговаривать серьезно. Ну, придется это делать, потому что если нужно будет как-то договариваться, то нужно будет договариваться. А может быть, договариваться не хотят. Я имею в виду Кремль. Я думаю, что это еще попытка усилить свои позиции перед началом возможных переговоров. Вот мы так, вот мы жестко. А ты хочешь со мной разговаривать? Ну, сделай что-нибудь, чтобы я вступил с тобой в переговоры. Вот примерно так это выглядит, как я понимаю Кремль.
З експертами розмову провів журналіст Радіо Свобода Олександр Лащенко. Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». Мало нам Абхазії з Осетією. Багато росіян протягом 5 років агресії своєї держави в Україні співчували угрупованням ЛДНР. Але після заяви Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів в ОРДЛО у російських соцмережах насторожились. Чому? Отже, до вашої уваги дописи у соцмережах росіян про їхнє ставлення до ідеї видачі російських паспортів мешканцям окупованих частин Донецької та Луганської областей.
Главное опасение то, что в России не хватает денег на свои территории, а тут нужно еще кого-то содержать.
То они попрошайничали, а теперь на шею сядут и скажут «везите».
Мало нам Абхазии с Осетией, так еще и Донбасс на шее будет.
Путин и правительство что-нибудь сделают для повышения уровня жизни уже граждан РФ? Или не слышали о таких?
Проблема в том, что в России куча регионов, которым едва хватает, чтобы прожить.
Обеспокоены в России и рабочими местами, которые люди могут потерять из-за новой бесплатной рабочей силы, которая приедет из оккупированной части Донбасса.
Правильно, мы столько времени боролись, чтобы нам повысили зарплаты на заводах, а теперь приедут эти из Луганска и Донецка и будут за нищенские гроши на заводах работать, а мы валить и искать жизнь получше.
Жаль, конечно, война, но хохлы окончательно обрушат и без того нищенские зарплаты.
Есть и те, кто пытается защитить жителей ОРДЛО, хотя они тут же получают отпор от сограждан.
У нас работы всем хватит. Я рада, что люди Донбасса переедут в Россию. А так они для нас и так уже родные. Паспорта лишь формальность. Да и украинцы рады, только лишь бы не укразом по нацике, а то они как хамелеоны.
Мы-то можем им дать работу, но только они работать не хотят. Им мало везде платят, лучше быть содержанцами, чем вкалывать. Они ведь даже не русские. Почему они получают паспорт в упрощенном порядке?
А веру они поменяют после смены паспорта. Не хочу ничего слышать про украинскую церковь.
Я не хочу быть с ними в одной стране. Война войной, но пусть там сидят без наших пенсий.
Огляд дописів у соціальних мережах росіян про їхнє ставлення до ідеї видачі російських паспортів мешканцям окупованих частин Донецької та Луганської областей. А зараз зробимо невелику паузу.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами Ростислав Хотин. Ми повернулися і далі дізнаємося. 5 років російської анексії Криму. Ті, хто приїздить до Криму зараз, кажуть про панування атмосфери страху.
Ось що одразу дивує людей, які не були 5 років у Криму. Грати та паркани на більшості автовокзалів. Такі ж на залізниці рамки металошукачів в адмінбудівлях, на фестивалях, концертах, будь-яких масових заходах.
І ексклюзивний репортаж Радіо Свобода із селища Металіст неподалік Луганська, яке нині перебуває під контролем проросійських бойовиків на Донбасі.
Обочина замінірована. На місці розбитого блокпоста – пам'ятний знак погибшому бойовику групіровки ЛНР. Ржаві гільзи, вилінявши георгіївські ленти.
Про все це і більше далі у програмі «Свобода за тиждень». Чому в Криму жити страшно? Закон про суверенний інтернет ухвалила Держдума Росії. Він дозволить російській владі у Криму ефективно цензурувати мережу, переконані правозахисники. Коли система запрацює, кримчани будуть користуватися сайтами, лише дозволеними Роскомнаглядом. Але Крим усе частіше називають півостровом несвободи і страху. І справа не лише в інтернеті. Після анексії кримчани та туристи скаржаться, що не відчувають себе у безпеці на півострові. Чого кримчани бояться найбільше?
Ось що одразу дивує людей, які не були 5 років у Криму. Грати та паркани на більшості автовокзалів. Такі ж на залізниці рамки металошукачів в адмінбудівлях, на фестивалях, концертах, будь-яких масових заходах. З гучномовців кримчан закликають бути пильними.
Ні в коїм случаї не підходіть близько з підозрілим предметом до кінчання проведення осмотру з сотрудниками правоохоронних органів.
Такі рамки, он забор там встроїли, нічого не достроїли, я не знаю. Если рванет там газовый автобус с этой рамкой, потом интересно будет мне про эту безопасность.
Усе це викликає почуття тривожності у людей, кажуть психологи. Ми спитали у кримчан, як вони ставляться до таких заходів безпеки і чи відчувають вони загрозу та небезпеку.
Я менше думав про Україні там об опасності.
У вас придержачі це цинічні люди. Я не вірю в сверхетичність власті. Какая цель? Ну, запугать и меры свои вводить дальше. Там, ну, чтобы управлять, что нужно? Запугать сначала, а потом делать, что хочешь.
Просто заходишь на вокзал, просто смотри.
Там, милиция сразу.
Там незачем заходить даже туда, а заходишь, через рамку проходишь, так может быть она и нормальная, я не знаю. Ну, мне кажется, что много.
Створення атмосфери тривожності – це форма керування масами, яку навмисно практикують тоталітарні режими, кажуть психологи. Люди мають почуватися непевно, щоб відмовитися від свободи на користь удаваної безпеки.
Для государства необходимо, чтобы человек отказался от свободы как психологической величины, чтобы он сам это сделал. Его необходимо вынудить, он может это сделать только по одной простой причине. Либо когда он не видит для себя опасности, и для него это комфортно, либо когда вопрос отказаться от свободы и покориться тому, что с тобой сейчас делают, это вопрос выживания.
За 5 років анексії чимало кримчан припинили ділитися думками з малознайомими людьми. Часто говорять із журналістами лише на умовах анонімності.
А обсуждать политические темы, политические события в Украине, в России, мы стараемся этого не делать, потому что, как везде, есть люди, которые считают своим долгом сообщить об этом соответствующие органы, сообщать об этом ФСБ, прокуратуру и прочие органы. Поэтому говорить о чем-то мы стараемся как можно меньше.
Вільне спілкування на роботі теж небезпечне. Не в кожному колективі усі однодумці. Не так сказана фраза і можуть звільнити.
Сначала мы свободно с коллегами, с руководством обсуждали политические наши какие-то противоречия, но затем это было поставлено мне условие, что либо я закрываю рот, либо я теряю работу. Причем поставлено было в достаточно жесткой форме. Поэтому я не могу назвать свое молчание страхом. Это скорее практичное решение для того, чтобы сохранить свои возможности заработка, обеспечения семьи.
Навіть проросійські налаштовані сусіди не довіряють один одному, тому кримчани стають обережнішими, констатують правозахисники. Активістів навпаки, страх згуртував, розповідає про громадське об'єднання «Кримська солідарність» журналіст Антон Наумлюк.
За 5 лет произошел, конечно, колоссальное изменение. Страх, о котором можно было говорить в 2015, даже в какой-то степени в 2016 году, сейчас его, на мой взгляд, субъективный взгляд, гораздо меньше. Или он трансформировался в какую-то энергию, которая позволяет людям объединяться друг с другом.
Закривавлений чоловік на асфальті. За українську символіку на велосипеді його ледь не вбив колишній працівник підрозділу «Беркут» Володимир Суходов. Ігор Мовенко отримав відкриту черепно-мозкову травму – перелом основи черепу. Його заяву до поліції про напад так і не взяли. Натомість його самого заарештували. Мовляв, публікував екстремістські висловлювання в соцмережі ВКонтакті.
Здесь действительно бесправие абсолютное. То есть так-то кажется, что все хорошо. То есть так, приехав откуда-то сюда и походить по улицам, посмотреть, и все будет казаться, что все вполне нормально. Но как только интересы граждан не совпадают с интересами существующей здесь власти, ты можешь стать жертвой всего этого.
Екс-беркутівець Суходольський не покараний, а от Мовенко – засуджений. Умовно, на 1 рік. Після цього Ігор упевнився в тому, що в Криму замість свободи слова насаджується страх.
Ребята, всіх, кого я знаю, друзі, знайомі, вони просто бояться давати показання в даному ділі, тому що воно явно політичне, заведомо звестний сход.
Крим став територією жаху, сказав на засіданні ООН колишній політв'язень путінського режиму, заступник голови меджлісу кримсько-татарського народу Ахтем Чийгоз. Це відчувається навіть на вулицях півострова, каже він.
Крим опустився, як я говорю, в этот мрак і ужас. І я не видел таких пустих улиць. Крим завжди був веселий, разний, но эмоциональный и в своих протестах, и в своих радостях. Дальше стал он безликий.
Психологи радять кримчанам діяти завжди свідомо, з урахуванням небезпек, і пам'ятати про те, що стосовно них використовують технології, які вже не раз в історії застосовувалися в тоталітарних режимах. І їхня мета – саме зламати волю та роз'єднати людей.
Розповідь про те, чому в анексованому Росією Криму панує атмосфера страху. А зараз спеціальний репортаж з окупованих проросійськими бойовиками теренів Донбасу. Між звільненим Щастям і окупованим Луганськом. Селище Металіст влітку 2014 року опинилося в епіцентрі запеклих боїв. Саме тут в один день загинули російські журналісти прокремлівського телеканалу Ігор Корнелюк та Антон Волошин. А також взяли в полон Надію Савченко. Чим зараз живе напівзруйноване селище Металіст по той бік лінії розмежування?
Обочина замінірована. На місці розбитого блокпоста – пам'ятний знак погибшому бойовику групіровки ЛНР. Ржаві гільзи, вилінявши георгіївські ленти. Зйомочна група «Донбас-реалії» в'їжджає в поселок Металіст. Северная окраина Луганска, Металіст летом 14-го попал в центр страшной мясорубки. Освободив город Щастя в середине июня, силы батальона «Айдар» и Нацгвардии попытались взять поселок под контроль. 17 июня 2014-го. Кровавый бой на подступах к Металісту. Стороны понесли серьезные потери, десятки погибших, уничтожено несколько единиц техники. Именно здесь взяли в плен Надежду Савченко.
Нет, я не знаю.
Нож дай, а кто ты?
Будущую узницу Кремля допрашивает лично Игорь Плотницкий, тогда командир батальона «Заря».
Корень вашей идеи, суть идеи, в чем ваш?
Давала присягу народу защищать Украину и территориальные цивилизации Украины. Давала присягу украинскому
народу. Народу защищать от кого?
Защищать от зовнішнього вторгнення.
А кто у нас внешнее вторжение? Откуда у нас?
Россия.
А у нас здесь есть Россия?
Плотницкий лукавил. Даже в плен украинскую военнослужащую брало подразделение россиянина Егора Русского.
Надо вставать. Нужно вставать.
Наемник тоже прославился. Стал так называемым мэром оккупированного Лутугина, а потом попал в российскую тюрьму по обвинению в коррупции. Но в памяти поселка остались другие жертвы. Во время обстрела блокпоста боевиков журналисты прокремлевских российских вестей Игорь Корнелюк и Антон Волошин погибли. Местную школу оккупированного поселка назвали их именами.
Все живем надеждой на лучшее. Чтоб не было войны, чтоб люди не гибли ни с той стороны, ни с этой стороны. Оно никому не надо.
Валентин Николаевич каждые 2 месяца ездит из Металлиста за украинской пенсией. Ближайший подконтрольный Украине город Счастье рядом, всего в 15 километрах. Но путь туда перекрыт. Приходится делать большой крюк через единственный в области пеший переход в станице Луганской.
Людям по 80 лет, инвалидов тягают, да. Люди умирают, счастьями открывают. Счастье тут же проще.
Многие дома в поселке разбиты и брошены.
Проблемы. Дом Валерия, понимаешь, что там. Как разбили его. На той стороне там Сергея тоже разбитый дом стоит.
Работы здесь нет. Местные уезжают на заработки или живут за счет своих огородов. С водой и светом в Металлисте перебой.
Мілкотиня, синок, мілкотиня. Лучшої нема і грошей нема, щоб лучшої купити. Оце ліса, де що таке? Оце кидаю, його треба 2-3, і його по 5, по 6 кидаю.
Местная пенсионерка сажает картошку фактически на удачу.
Дожди будут, то вроде, як не буде, так вот и все.
Ездить за украинской пенсией не позволяет здоровье.
Я болею, куди там мне на ту сторону, куди? Люди получают деньги и там, и тут, то, что они, как то, крепище. А я 3 инсульта перенесла, 3.
Единственный источник доходов – пособие от группировки ЛНР и гуманитарка Красного Креста.
Как гуманитарки нам не будет.
А что, вам не дают ее?
Если ты не в курсе дела. Да, обещали, что дадут у марту, в конце месяца. Та так щось и не дали. А то думаешь, не дай Бог, еще не будут давать пенсии, а то тоді ганбец.
5-й год пенсионерка живет в полном одиночестве. Родственники остались по ту сторону линии разграничения.
Так я пережила, что ой-ой-ой. Одна в подъезде, все повъезжали, я одна. Одна в доме. Представь себе, стреляют, гахают. Стоишь, ковре зуби, а так ходуном, локти, а так коліна, а так держишь. Синок, а так держу, щоб не тіліпались зуби, а так. Ой-ой-ой-ой-ой. Там горить, хліба горять. Отакий урожай тоді уродив, і все погоріло.
Несмотря на страшные раны, прифронтовый поселок потихоньку оживает. Валентин Николаевич надеется, мирная жизнь сюда вернется, и вновь можно будет ездить к друзьям в соседнее Счастье.
Не можу отделять от Украины, но от Украины, украинского народа, а не те, которые приходят к власти. А к власти разные приходят люди.
Донбасс реалии возвращаются в Луганск по разбитой и пустой дороге. Неожиданный билборд с неуместным здесь лозунгом «Учите детей хорошим манерам». А на подъезде в Луганске витиеватая цитата главаря группировки ЛНР Пасечника.
Репортаж журналистов «Радіо Свобода» из селища Металіст, яке перебуває під контролем контрольованих Росією бойовиків на Донбасі. А зараз зробимо невелику паузу.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами Ростислав Ходин. Ми повернулися і далі дізнаємося. Україна від минулого тижня живе із новим законом про мову. Але вигадувати може нічого і не варто. Балтійські країни від моменту здобуття незалежності активно захищають свої мови.
Роберте ляхеп рейсіма. Сувель он естімаль.
Буква за буквою, склад за складом. Естонська мова не з легких.
Спеціальний репортаж Радіо Свобода з Естонії. Дзвони одного із київських монастирів почали грати мелодії українського гімну та відомих пісень. І в портовому Маріуполі на Азовському морі відбувся показ нової індустріальної опери прямо на заводі, де значну роль грали підйомні крани. Про все це і більше далі у програмі «Свобода за тиждень». В Україні парламент ухвалив минулого тижня закон про мову. Але деякі країни, в яких так само поставало питання про надмірне домінування російської мови, що є спадком імперських радянських часів, мовне питання вирішується досить вдало. Зокрема, варто глянути на досвід Естонії. У тій успішній балтійській країні навіть створено мовну інспекцію, яку очолює Ільмар Томуск, відомий в Естонії та за її межами дитячий письменник. Мовні інспекції створено було ще незадовго до того, як Естонія проголосила незалежність від Радянського Союзу. Мовна інспекція підпорядковується Міністерству освіти і науки Естонії. Прямим обов'язком інспекції – нагляд за виконанням закону про мову. Інспектори мають право здійснювати перевірку працівників на знання естонської мови у державних, громадських та приватних установах. Докладніше в репортажі з Естонії Власти Лазур.
Роберт Ляхеп Рейсіма. Суволь он естімаль.
Буква за буквою, склад за складом. Естонська мова не з легких. Анна Симоненко приїхала до Естонії 4 роки тому. Чоловік тут отримав роботу. Сама вона архітектор. Спеціальність затребувана, вакансії є і на співбесіду кличуть. Проте з роботою поки що не складається.
Последний вопрос, который вот всегда камень преткновения, это знание эстонского языка. Какой уровень? А как бы у меня никакого уровня нет.
Зараз Анна активно ходить на курси естонської. Вони безплатні для всіх. Естонську вчать не лише приїжджі, а й місцеві. Народитися та прожити в Естонії не означає знати державну мову. От, наприклад, Неля виросла в російськомовній родині, кар'єру будувала за радянських часів, естонської не вимагали. Зараз, каже, вчить для себе.
Тема була врачі. Ой, врачі, ми сьогодні записували, що у вас болить, що у вас случилось, як довго у вас.
Мільйон євро на рік витрачає маленька Естонія на функціонування безкоштовних мовних курсів по всій країні. В Естонії проживає 1 300 000 людей. З них, за останніми даними, приблизно 100 тисяч громадян не знають державної мови. Близько 30 тисяч і не хочуть знати. Принципово.
Пріоритети – це молодіж. Це люди, які будуть в майбутньому будувати наше державу. І в якійсь мірі, дійсно, люди, які там пенсіонного віку, які вже даже на работе не нуждаются в эстонском языке, которые говорят, что оставьте нас в покое, мы смотрим русское телевидение, мы получаем свои новости оттуда и так далее, и так далее. Действительно, наверное, какое-то число людей надо действительно оставить в покое.
Найбільше визнають в уряді мовної інтеграції потребують прикордонні з Росією регіони.
Нарва – найбільше місто в регіоні Ідавірума та третє за величиною місто в Естонії. За цим прикордонним пунктом вже починається Росія. А тут російською розмовляють понад 90% населення.
З 9 шкіл 7 з російською мовою навчання. І хоча тут також є курси естонської, практикувати державну – ні з ким, кажуть місцеві.
Скажіть, будь ласка, язик естонський знаєте?
Ноль. А він тут не нужен.
Незалежно від регіону, на всій території Естонії діє закон про мову. Кожному гарантовано обслуговування естонською – в держустановах, навчальних закладах, магазинах. За виконанням закону стежить спеціальний орган – мовна інспекція. Створена ще на початку 90-х, коли Естонія проголосила незалежність. За незнання мови передбачено штраф.
Найбільший штраф, який ми виписали, це 640 євро. Ми даємо чоловіку срок для ізучення язика. 1 год. И после этого года мы проверяем, если он или она так-то не знает эстонский, так-то мы будем штрафовать. Не сразу.
Інспектори приходять з перевіркою тільки, якщо є скарга. Найчастіше скаржаться на касирів у супермаркетах.
Сотрудники, які працюють напряму з клієнтом в обслуговуючій сфері, у них має бути категорія B1. Це категорія, яка дозволяє розуміти, що спрашує клієнт, і йому хоча б простими словами об'ясняти.
В російськомовних регіонах набрати співробітників і не порушити закон складно. Однак щодо мови естонці не лише категоричні, а й терплячі. Часто замість 1 року на опанування мови інспектори дають 2, 3 і навіть більше. Головне, щоб був результат.
Репортаж з Естонії Власти Лазур. Ну а в Києві монастир грає на дзвонах українську класику і державний гімн. Гімн і відомі музичні твори можна почути у Свято-Феодосіївському чоловічому монастирі. Сама дзвіниця добудовується і в планах розширювати репертуар, розповів Радіо Свобода намісник Свято-Феодосіївського чоловічого монастиря архімандрит Макарій.
Зараз ми виграємо такі мелодії, як «Грає море зелене», «Ой, у лузі червона калина», грає кожної 12-ї години зранку, в обід і ввечері гімн України, ще не вмерла Україна, і грає мелодія «Ще реве та стогне днів широкий». Ну і на зустріч патріарха Філарета маємо благовість, коли грають багато дзвінків. Ніч, коли Беркут зайшов на Майдан, до мене подзвонили друзі і сказали: «Отець Макарій, бийте в дзвони, кличте киян на Майдан, бо Беркут захоплює Майдан». А я кажу: «Не маємо в що бити, не маємо дзвонів у монастирі». Прийшов чоловік до монастиря, який не живе в Україні, і скаже, що можна зробити такого для монастиря. У цьому монастирі він отримав зцілення з важкої хвороби. А я кажу: «Дзвонів не маємо, що можете, то будь ласка». І він спромігся, знайшов меценатів, друзів своїх. І після того, як ми поставили 12 дзвонів, вони гарно грали. Знову ж таки, цей пан Олександр прийшов до монастиря, каже: «А як би зробити так, щоб грала так, як в Михайлівському Золотоверху?» Ну і знайшли ми людей, які в цьому розуміються, і кажуть, що треба робити карльйон. Ще за кілька років була побудована дзвіниця і вже виставлені дзвони сюди. На сьогоднішній день маємо 52 дзвони. Входить така інформація, то обов'язково пісні повстанські будуть. Бо повстанці, сьогоднішні воїни, добровольчі батальйони є героями нашої держави. Тому і пісні про них теж буде за честь, коли буде карельйон вигравати їх мелодії. Ну, ті ж, які реагують негативно, то не приходять і не кажуть про це. А ті, які позитивно, то з захопленням приходять і дякують за те, що грають дзвони. Так лунає державний гімн України, який виконується за допомогою церковних дзвонів. Ну а на завершення програми про незвичну оперу. В одному із найбільших корабельних доків Східної Європи показали оперу та балет «Портових кранів». Прем'єра опери «Неро» Влада Троїцького відбулась на Азовському судноремонтному заводі у межах фестивалю сучасного мистецтва «Гогольфест». За задумом авторів, море, елінська культура і промисловість – частини генетичного коду Маріуполя. А оперу «Неро» з грецької «Вода»
автори називають гімном відродження і очищення. У постановці задіяні музична формація «Нова опера», рейв-бенд «Це шо», театри «Дах», «Театроманія» та кранівниці заводу, які демонстрували балет портових кранів. Музику для вистави написали Роман Григорів і Ілля Разумейко. Послухаємо.
Нам хочется сделать что-то волшебное, а это волшебное поможет людям, опять же, открыть о том, что они живут, они работают, этот завод, привлечь больше заказов.
Матеріалом про індустріальну опору у Маріуполі і добігає кінця наша програма. Це була «Свобода за тиждень» – спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами був Ростислав Хотин. Зустрінемось за тиждень. На все добре.